O'zbekistonda qora ro'yxatdan o'chirilgan dindorlar ustidan surishtiruv va tintuvlar boshlangan. Bu tintuvlar natijasida hibsga olinganlarning Nyu-Yorkdagi xurujlarini sodir etgan Sayfullo Soipov bilan aloqasi o'rganilayotgani ham taxmin qilinyapti. Ichki ishlar boshqarmasini Toshkent shahri va Toshkent viloyatida o'tkazgan amaliyoti davomida 80ga yaqin dindorlar so'roqqa tutilgan. 7 kishi hibsga olingan. Huquq faollariga ko'ra, so'roqqa tutilganlar, hibsga tortilganlarning hammasi yaqinda qora ro'yxatdan o'chirilgani rasman e'lon qilingan dindorlardir.
Shu Soipov bilan gaplashgan nimalarini, balki shularning ichida bormi deganday nimayam gumon qilyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ichki ishlar vazirligini terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi Toshkent va Toshkent viloyatida maxsus amaliyot o'tkazgan. 3 kunlik reyd davomida 80ga yaqin kishi so'roqqa tutilgan. Aksariyati qora ro'yxatdan o'chirilgan bu dindorlarning uyida tintuvlar o'tkazilgan. Natijada 7 kishi hibsga olingan. Toshkent shahridagi amaliyot Uchtepa tumanida o'tkazilgan. Hibsga olinganlarning nimada ayblanayotgani noma'lum. Huquq-tartibot idoralari masjidda varaqalar tarqatilgani, ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan ayolning Toshkentda ko'rinish bergani yuzasidan surishtiruv borayotganligini aytishgan. Mazkur amaliyot yuzasidan ma'lumot tarqatgan O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hibs va tintuv o'tkazish uchun keltirilgan vajlar mavhum, ammo unda hibsga olinganlarning Nyu-Yorkda xuruj sodir etgan Sayfullo Soipov bilan bog'liqligi tekshirilayotgani haqida gumonlar bor.
Men aytamanki, yozishma bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha Soipov bilan. Nimagaki Soipov ham o'sha Uchtepa tumanida turgan, yashagan. Ya'ni balki bo'lishi mumkin, yo'q qo'shnisi bo'lgan bo'lishi mumkin, yo'q boshqasimi. Endi bu bizani shaxsiy gumon. Endi boshqa bir sabab, endi masalan 79lik odamni o'sha 3 kun ichida hammasini olib borib, mannaqa so'roqqa tortishi o'zi nimasi qaram bo'lmanda. So'roqda to'g'ri, faqat nima to'g'risida gapirilyapti, o'sha qidiruv e'lon qilingan nima. A endi unga shuncha nima qiladi, mana mingdan ko'p odam qidiruvda. Lekin ularning gapi bo'yicha, nima qandaydir joyda haligi videokamerada o'sha tushib qolgan shu hali shu go'zallar nimasi deyapti. Lekin xira chiqqan, endi u go'zalmi yo'qmi bilib bilishmaydi.
Deydi Surat Ikromov. Maxsus amaliyot natijasida hibsga olinganlarning kimligi, ular nimada ayblanayotgani hozircha noma'lum. Ammo uylari tintuv qilinganlar ham, so'roq qilinib, keyinchalik qo'yib yuborilganlar ham muntazam qora ro'yxatda turgan va prezident Mirziyoyevning adashgan dindorlarga nisbatan qo'llayotgan yangi siyosati natijasida qora ro'yxatdan rasman o'chirilgan dindorlardir. Surat Ikromovga ko'ra, dindorlarga, jumladan qora ro'yxatdan o'chirilganlarga nisbatan ham munosabat o'zgargani haqida gapirish qiyin. Hibs va tintuvlar avvalgi ko'rinishda davom etmoqda.
Mana endi o'zimizni ko'rib turibmiz. Masalan, o'sha ro'yxatdan o'chirildi deb ularga hammasi e'lon qilingan, o'zgisi aytyapti, bizga e'lon qilingan. Lekin nima uchun bizani yana bunaqa joyga tortib, mana ertalab uyizga 6 g'ali tong otmasdan, yorishmasdan oldin bizga kirib kelib, haligi nima deydi, o'ylanib tintuv qilib, nima qilib olsa gapirishmaydi deydi. Pollani ham tezda podvoliga bo'ladimi, tom usti yana qilgan ham chiqib tekshirishyotgan ekan. Devorlarni hamma joyini urib chiqib nima qilishyotgan ekan, sandiqlarni ichini tekshirishyotgan ekan. Endi bu nima sababini aytishmayapti bularga. Faqat o'sha so'roqqa ana qilganda faqat shu so'radi dedi menga gapirishda, o'sha go'zallar hali qidiruvda edi, ko'rgan bo'lsanglar aytinglar, unday bunday mana shunaqa so'roq qilgan. Lekin ertalabdan kechgacha bir xillarni keyin 2 kundan biri, bir xillar 3 kundan biri o'sha yerda keyin chiqarilgan. 7tasi qolgan hozir tergov izolyatorida. Bizaga e'lon qilishdi, bo'ldi qora ro'yxatdan sizlar chiqarildi deyilar deyishdi. Endi bular qanaqa, endi qora ro'yxatdan chiqardim desa yana shu ahvolga olib kelsa bizani chiqarib, bizada nima ayb bor deydi bu ayollar, hammasi yoshi katta katta ayollar,
deydi Surat Ikromov. Nyu-Yorkda xuruj sodir etgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipov AQShga ko'chishidan oldin Toshkent shahrini Uchtepa tumanida yashagan. 2010-yilda AQShga ketgan Soipov shu vaqt davomida O'zbekistonga kelmagan. Uning qarindoshlari esa Toshkentda yashaydi. Soipov tomonidan Nyu-Yorkda sodir etilgan terrorchilik xurujida 8 kishi o'ldi. Uning o'zi xurujni Islomiy davlat guruhi nomidan amalga oshirganligini aytdi. Toshkentdagi tintuvlar natijasida hibsga olinganlarni Soipovga qanchalik aloqadorligi hozircha norasmiy manbalar tomonidan surilayotgan taxmin. Tintuvlar Soipov yashagan tumanda o'tkazilgani bois hibsdagilar orasida Soipovni taniganlar bo'lishi ehtimol qilinmoqda. Soipov yuzasidan o'tkazilgan dastlabki tergov xulosalarida u AQShda radikallashgani, terror xurujini yolg'iz o'zi rejalagani va amalga oshirgani ko'rsatiladi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.